aan ku bilownay sida warkaba aad ku maqlayseen, waxaa xalay isku day dil la rabay in lagu qaarajiyo madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump oo haatan ah musharaxa ay xisbiga jamhuuriga u magacaabi doonaan inuu noqdo kan uga qaybgalaya doorashada madaxtinimo ee Mareykanka ee qabsoomi doonta 3 November ee sanadkan. Haddaba wariyaha V O A da Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa goor dhoweyd waxa uu arrimaha toogashadan xalay ka dhacday dalkan Mareykanka uu ka wareystay madaxa laanta afka Soomaaliga ee V O A da Cabdiraxmaan Yabarow wareysiguna sidan ayuu ku bilaabay.
Cabdiraxmaan, marka hore dadkana dhegaysanaya gaar ahaan kuwa aan weli maqal sawir guud ka sii toogashadii shalay ka dhacday Mareykanka,
waad mahadsan tahay Ismaaciilow. Marka hore waxaa xasuus mudan in lagu jiro bilihii ugu dambeeyey ee doorashada madaxweynimada ee Mareykanka, waxaa naga xiga 3 bilood iyo bar November 3-deeda haddii rabbi idmo sanadkan gudihiisa. Saa daraaddeed waa iska caadi markii wakhtigu saa u soo dhowaado in musharaxiinta ugu horeeya ama kuwa ay u magacaabaan xisbiyadooda, inkastoo weli magacaabidda rasmiga aanay dhicin, laakiin waxaa la filayaa in Donald Trump madaxweynihii hore uu jamhuuriga soo magacaabo shirweynaha Britta ka bilaabmaya magaalada Milwaukee ee gobolka Wisconsin. Sidoo kale madaxweynaha haatan jagada haya madaxweyne Joe Biden ayaa isaguna aan ilaa iminka qof kale loo xulin oo isagu ku adkaystay inuu noqonayo, sida caadadina ay tahay inuu qofka madaxweynaha jooga 2 tarm uu u tartamo oo la filayaa in isagana loo magacaabo haddii wax isbedelaan. Idaacadaha dambe ayaanu ku sharxi doonaa. Marka markii doorashada ay saa u soo dhowaato, labada musharax ee la filaya inay iska hor yimaadaan November waxa ay qaadaan ololayaal ballaaran oo ay gobollada oo dhan ku tegayaan oo taageerayaashooda ugu sheegayaan waxa ay qabanayaan, waxa kuwa kasoo horjeeda ay sameeyaan, waxa isaga lagu dooranayo, iyo kuwa kale waxa kulidka, iyo waxa uu arko markaas in isagu uu kusoo bixi karo. Sidaa daraaddeed, xalayto meelihii ololayaashaas uu ku tegay meel ka mida ayuu Donald Trump isagoo 10 maalmood oo u dambeysa aamusnaa uu tegay, waa meel layidhaahdo magaalo la yidhaahdo Butler oo ku taala gobolka Pennsylvania oo muhiim u ah labada dhanba. Sababtuna waxay tahay Donald Trump oo kale markii ugu dambeysay 2020 waa laga badiyey, Pennsylvania waxay raacday dhinaca dimuqraadiga, laakiin waa gobol isrogrooba oo marba dhinac raaca oo la filayo in uun marka ay ugu dambeysa inay go'aanka gaaraan. Marka muhiim bay u tahay inuu Pennsylvania ku noqnoqdo ama uu gaaro mid walba oo iyaga ka tirsan labada musharax. Saa daraaddeed, isaga oo jooga magaaladaas Butler ayaa waxaa dhacday goor fiidkii ah saacadda waqooyiga Mareykanka ee shalay galab oo Sabti ahayd, bishuna ay ahayd July 13-keedii, nin aan meel aan ka fogeyn meesha uu ka khudbeynayay ayaa xabada looga soo riday. Markii la baaray waxay noqotay in uu xabadaha soo riday wiil dhallinyaro ah oo 20 jir ah oo magaciisa la yiraahdo Matthew Crooks. Haddaba wiilku lamuuna helin oo uu la gafay Donald Trump, dhagta midigta ah dusheeda ayay ka xagatay oo dhiiggii ka yaacay waanu aragnay. Laakiin tababarada la siiyo mas-uuliyiinta waaweyn oo dhan markay qarax maqlaan way si fiican bay u gabadaan, si weyn buuna u gabada oo markana uu kuuga dhuuntay Donald Trump xabadihi markuu maqlay. Nasiib darase, xabadihi uu ninkaasi soo riday oo ilaa iyo 4 ama 5 lagu sheegayay waxa ay galaafteen qof ag fadhiya Donald Trump oo taageerayaashiisa ka mid ahaa oo ku dhintay, laba kalena way dhaawacday. Saasaa marka ay u dhacday oo markana ay ku timid wiilka, markana wax toogtayna waxa uu ka yimid magaalo Bethel Park la yidhaa oo muddo saacada looga socdo meeshii ololaha uu ku qabsaday Donald Trump shalayto.
Waay Cabdiraxmaan, xabadaha ninkaas uu Trump la beegsaday, khasaare intee le'eg ayay dadkii kale u geystay?
Ha, wata aan sheegayo khasaaraha ugu weyna dhacay wuxuu ahaa wiilna qofna wuu ku dhintay, laba kalena waa ku dhaacoomeen. Waxaase khasaarahaasoo dhan kasii darnaa argagixii meesha ka dhacay, isku dhexyaacii iyo buuqii iyo kala orodkii, waxaase joogay niman loo tababaray inay mar walba haddii meel sheeda ah laga soo rido, waayo wiilka wuxuu uu xabadaha ka soo riday daar aan saa uga fogeyn meesha lagu qabanayay, laakiin gudaha kumuu jirin oo dadka soo galay gudaha waa la baaraa. Markaa meeshaasi uu ka soo riday xabadaha, argagixii dhacay iyo askartii isku buuqday, niman u tababaran toogashada ayaa joogo markiiba la helay xabadda. Hase ahaatee waxay ahayd buuq iyo qaylo iyo sawaxan aan markii hore meesha laga filayn ayaa meesha ka dhashay.
Waan gartay. Ugu dambeyn, sidee siyaasiyiinta Maraykanka ee labada xisbi uga falceliyeen toogashadaas xalay lala beegsaday madaxweynihii hore dalkan Maraykanka Donald Trump?
Siyaasiyiinta labada xisbiba haddii ahaan lahaayeen jamhuuriga oo uu Donald Trump ka soo jeedo iyo haddii ahaan lahaayeen dimuqraadiguba, si weyn ayaa arrintan ay hal dhinac uga mareen, waa wada dhaleeceeyeen si aan la marayn karin beyna ay markana ay wax uga sheegeen ni wiilka iyo asbaabihii iyo wixii uu ku kacay. Gaar ahaan xisbiga dimuqraadiga madaxweyne haatan jooga Joe Biden iyo madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris iyo weliba madaxweynihii hore Barack Obama intuba qoraalay soo saareen ay ku dhaleeceynayaan in waxa kani ay yihiin wax laga yaqyaqsoodo oo aada u faaxun oo dimuqraadiyadda aad ugu xun oo loo baahan yahay in laga fogaado. Dhinaca xisbiga jamhuuriga, afhayeenka golaha baarlamanka ama kongareska Maraykanka haatan ah oo isagu jamhuuri ahna, waxa uu sidoo kale u dhaleeceeyey wixii dhacay, waxaana uu yidhi baaritaano aan yareyn baa la qaadi doonaa, degdeg loo qaadi doonaa sida ay ku dhacday. Dhinaca kale oo xisbiga dimuqraadigu ay sanadka ay xukumaan Schumer ninka la yidhaahdo oo madaxda u ah isaguna laftiisu wuxuu yidhi aad iyo aad baan uga naxay, waa wax maarkan oo laga argagaxo, waa waxaan loo baahnayn. Marka guud ahaan siyaasiyiinta Maraykanku labada xisbi ahaadaan haba isku hayaan siyaasada, arrinkan way ka sinaayeen dhaleeceyntiisa iyo inuu ahaa wax khariban oo aan loo baahnayn inuu ka dhaco. Waxaan kusoo gabagabeynayaa Ismaaciilow, ninka u qaabilsan f b i-da ee amuurtaani baaritaankeeda loo diray oo ka tirsan gobolka Pennsylvania gaar ahaan magaalada Pittsburgh ee arrimahan ay ku dhow yihiin oo la yidhaahdo Kevin Rojek, ayaa waxa uu yidhi aad iyo aad baan ula yaabay in ninkaasi la dilo kadib markii uu 4-5 xabadood riday, taasoo macnaheedu tahay inuu dhaliilayey ammaanka guud ee meesha jiray, oo haddii xabad la maqlo markiiba ninka in lala booday ahayd oo 5 ilaa uu ka rido ay ahayd xagga ammaanka dhaliilo ku timid oo ninkaasi uu soo jeeshay.
Madaxa laanta afka Soomaaliga ee v o eda Cabdiraxmaan Yubar oo uu warramaya Ismaaciil Xuseen Farjar ayuu kaasi ah. Halkaasi aad ka dhageysaneyseenna waa Washington.